gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 9-njy apreli hepdäniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günleligi şuň programmamyzda. Ýurtda güýçli sil ýağmurla dowam edýärkä häkimetler sile garşy käbir çärelere taýýarlanýar. Aşgabatda idara kärhanalaryň bir näçesinde işgärleriň aýlyklary giýjikdirilýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary diňläpdiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler diňlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Taliban Owansanyň Demirady Günmatarynyň Batxid welaýatyna güýçli hüjümleri başlanandan soňra Owan güýçleri bilen jeňçileriň arasyndaky söwüş tapgyr 5-nji güni dowam edýär. 8-nji aprelde Owansanyň Gorunmak ministrligi beýanat ýaýlady. Soňky 48 saatyň dowamında Bala Murgap etrawyndaky çaqnaşyklarda hökümetiň howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 12 iş ýerinin ölendigini ma'lum etdi. Ministrlik Talibanyň 99 sany goşudyrnak içinde terroristi öldürilen mahaly hökümetiň güýçlerini başga da 10 eskerin ve 24 sani polisi işgärinin yaralanandığını aytdı. Çaqnaşyklar 3-nji aprelde giyişlik Talibanın yüzlerçe söwüşçüsü Bala Murgap etrawyna çodup giyren mahaly başlady. Hepdäniň ahirinde guriyer güýçlerini goldamak maksady bilen Owan ve NATO güýçleri howa darbalaryny amala aşyrdylar. Velayet geňeşiniň agzasy Muhammed Nasir Nazariniň aýtmagyna görä, armiýanyň bölümleri ve polisiýanyň ýürite birleşikleri etrawy söwüşçülerden arasalama synan şiarlary. İranın hakimiyetleri yurdun gün orta gün vatarında sil gelmek hopa avanyan Haskup etrafı ve ovanı evakuasiya etmeyi tavşırdı. 19. Mart'tan beri İranın 31 velayetinin 26'sında yüzlerce etraf ve ova güçlü çavga yağmurlarının neticesinde bolup geçen su coşunlarının ecir çekyar bu tevi betbaçılıkta hedreçenli adının 70 adam öldü. İranın gün orta gün vatarına akı nevit öndüryen Huzistan velayeti silden Haskup ecir çekti. Bu velayetin hakimi Gulam Reza Şeriatı 6 aprelde resmi İrna Havar Agentliğine beren maglumatında hükümet ulu bentlerdeki suğu koyu veren mahalı 6 etrap tizden tiz evakuasiya edilmeli deydi. İran'ın medya maglumatlarına göre velayetin payitahtı Ahvaz'ın koloyundaki Hamidiye etrafının 2000'nin kuvrak yaşayıcısı yurdun armiyasının caylarına göçürüldü. MTS bilen bağlı davada Türkmensane investisiýa davalaryny çözmek baradaky halkara merkezinde aklawçy Meryam Harwood gorap çykyş eder diýip Kronika Türkmensane neşri Big Law Business web-saýtyna salgylanyp habar berýär. Neşriň 6 aprelde beren maglumatyna görä investisiýa davalaryny çözmek baradaky halkara merkezde Türkmensana garşy 5 sany arda hata alyndy we olaryň ählisinde de Harwood Türkmensany gorap çykyş eder. Ardalaryň hatarynda Russiýanyň MTS mobil operator tarapyndan gozulýar. Olan arda hem bar. MTS Türkmen tarapy ýygylyklary ulanmak baradaky lisenziýanyň möhletini uzaltmagy reddeden soň Türkmensandan 750 million amerikan dollary möçerinde kompensasiýa talap edýär diýilip habarda aýdylýar. MTS kompaniýasynyň Türkmensandaky abonentleriniň aratnaş hyzmatlary 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda kesilipdi. 2018-nji ýylyň iýul aýynyň ahyrynda Russiýanyň MTS kompaniýasy Türkmensanyň üstünden halkara arbitraj edarasyna şikaýet bilen ýüz tutdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko 21-nji aprelde geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňýanynda bäsdeşi Volodymyr Zelenski bilen köpçüligiň öňünde geçiriljek debatynyň gününi öňe süýşürmäge çağırdy. 7-nji aprelde telewizionda görkezilen interwýusynda Poroshenko bu debaty 14-nji aprelde Kiýewiň Olimpiýa stadionynda geçirmegi teklip etdi. İlk wagtda bu debaty set berişlikden öň ümsümlük gününiň öňýanynda 19-nji aprelde geçirmek planlaşdyrylypdy. 31-nji martda geçirilen prezident Saylovlarının birinci tapırında tədi siyasatçı Zelenski setlerin 30.24%-ni alıp birinci bolubdi. Paraşenka setlerin 13.93%-ni alıp ikinci boldi. Owansan Katardaky Taliban bilen geçiriljek gepleşiklere özünün hükümet delegasiýasyny iýi berer. Bu 18 ýyla goloý wagt bäri dowam edýän uruşyň soňuna ýetmek tagallalarynda potensial üstünlükdir. Birleşen Ştatlaryň ve Talibanyň araçylary Katarın paýtagty Dohada gepleşikleriň birnäçe tapgyryny geçiripdiler. Ýöne söwüşçi topar Kabulyň hökümetini Birleşen Ştatlaryň gurjagy diýip adlandyryp, Owan hökümetiniň delegasiýasy bilen gözgöni gepleşikleri geçirmegi reddedipdi. Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin Haçlyk oýunçy wekili Omar Dawudzaýyň 7-nji aprelde beren maglumatyna görä, hökümet delegasiýasy Taliban bilen pikir alyşmak üçin Doha şäherine sapar eder. Dawudzaý hökümetiň delegasiýanyň düzümini 10-njy aprelde tamamlajakdygyny hem bellidi. Gepleşikleriň 14-njy, 15-njy aprelde geçirilmegine garaşylýar.